Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, sunt Leleana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ploi de vară astăzi, vineri 29 iulie, în nord și în sud, însoțite de descărcări electrice, pe alocuri se vor forma chiar condiții de grindină. Va ploua și în capitală, iar termometrele vor indica o maximă de 31 de grade. În rest, maximele vor porni de la 27 la Briceni și Soroca și vor ajunge la 32 de grade la Dubăsari, Comrat și Cahul. La o zi după ce guvernul s-a expus în favoarea interzicerii publicității la toate tipurile de băuturi alcoolice, provocând prin aceasta nedumerirea vinificatorilor, premierul Vlad Filat a declarat că nu este de acord ca această interdicție să vizeze și vinul sau berea, ci doar vodka. Premierul a insistat că face această precizare în calitatea sa de șef de partid și nu de prim-ministru. Ce l-a făcut pe premier să-și contrazică cabinetul sau intenția din start era să se domolească doar consumul de tărie, nu și de vin? Și ce consecințe practice ar putea avea restricția, fie totală, fie parțială? Întrebări la care vom căuta răspunsuri în dialog cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, deputatul liberal-democrat Veceslav Ioniță. Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul, cu un punct de vedere al scriitorului Iulian Ciocan despre ceea ce el numește ofensiva asupra spațiilor verzi din Chișinău. Iar din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu aflați secretele Chinei, cum a ajuns o mare putere în câteva zeci de ani. Întâi de toate însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul spune că de la anul buletinele de identitate ar putea arăta altfel. Din Libia se relatează că a fost ucis comandantul militar al rebelilor. Iar Fondul Monetar Internațional avertizează Statele Unite că dolarul și-ar putea pierde poziția sa pe piața internațională dacă politicienii americani se ceartă în continuare. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat a spus că fracțiunea sa parlamentară va cere ca berea și vinul să fie excluse din inițiativa de a interzice reclama băuturilor alcoolice, care să vizeze numai băuturile tari. Ție Infotag are o părere diferită de cea a ministrului Sănătății Andrei Usatăi. Membru în partidul primului ministru, Usatăi a susținut avizul pozitiv dat miercuri de guvern inițiativei anti-alcool. Inițiativa legislativă pregătită de parlamentar cere să se interzică orice tip de reclamă pentru toate băuturile cu conținut de alcool, dar unii producători spun că ea poate aduce daune grave ramurii de vinificare. Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor spune că buletinele de identitate vor fi eliberate de anul viitor fără fișa de însoțire, iar domiciliul deținătorului va fi înscris pe partea din spate a buletinului. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de Sergiu Răilanu, directorul întreprinderii Registru, care eliberează buletinele. Răilanu a mai spus că autoritățile examinează dacă se elibereze suplimentar cetățenilor cărți de vot, unde să se poată pune ștampila votat la alegeri, în lipsa fișei de însoțire a buletinului. Din Libia se relatează că aseară târziu a fost ucis comandantul militar al rebelilor care luptă împotriva trupelor lui Muammar Gaddafi. Moartea lui Abdel Fattah Younes și a doi consilieri de-ai lui a fost anunțată la o conferință de presă la Benghazi, centrul forțelor rebele din estul Libiei. Rebelii spun că au arestat gruparea care a plănuit atacul. Younes fusese ministru de interne în guvernul lui Gaddafi înainte de a se alătura rebelilor la începutul revoltelor în primăvară. Un tribunal din Tunisia i-a condamnat în contumacie pe fostul președinte Zine Al Abidine Ben Ali și pe ginerele lui la câte 16 ani de închisoare pentru corupție. Fiica fostului președinte Nisrin a fost și ea condamnată la 8 ani de închisoare și amendată cu 50 de milioane de dinari tunisieni. După începerea protestelor în Tunisia, Ben Ali și familia lui au fugit în Arabia Saudită, unde trăiesc acum în exil. Acesta a fost al treilea proces intentat fostului președinte. În Statele Unite, Biroul Federal de Investigații FBI a spus că a arestat un militar musulman absent de la post de câteva săptămâni și că a depistat materiale pentru confecționarea bombelor în camera sa de motel lângă Fort Hood. Fort Hood este baza unde în 2009 au fost mitraliați 13 oameni într-un incident pus pe seama unui psiholog militar. FBI spune că poliția din orășelul Killeen l-a arestat miercuri pe Nasser Abdo, în vârstă de 21 de ani, după ce a fost alertată de populația piața locală. Și șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a avertizat Statele Unite că dacă nu rezolvă curând problema plafonului datoriilor, dolarul și-ar putea pierde poziția de principală valută internațională și-ar putea scădea în valoare față de alte monede. Lagarde a lansat acest avertisment în declarații transmise de televiziunea publică din Statele Unite. La Washington, republicanii și democrații încă nu au căzut de acord cum anume să ridice plafonul datoriei de stat, evitând astfel intrarea Statelor Unite în incapacitate de plată. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde, desigur, așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre intenția guvernului de a interzice reclama băuturilor alcoolice, o interdicție care ar trebui să vizeze și vânzarea de vodcă, vin și bere după ora 22. Iar invitatul nostru este deputatul PLDM, Veaceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ioniță, încă ieri dimineață nu era clar dacă interdicția ar urma să vizeze și vinul sau berea, dar primul ministru a intervenit cu unele precizări prin care a confirmat practic că proiectul, așa cum a ieșit el din guvern, include și aceste două tipuri de băuturi. Dumneavoastră, în calitate de membru al unei fracțiuni, șef de comisie parlamentară, cum veți proceda atunci când documentul va ajunge în Parlament?
Haideți să începem la ceea ce este un proiect de lege unde guvernul doar a dat aviz, a expus opinia și văd că s-a interpretat foarte mult în aceste zile. De aceea trebuie să împărțim lucrurile în două. Ceea ce se discută în spațiu public, mă rog, orice discuție poate avea loc, și intenția legiuitorului sau ceea ce noi, de fapt, am urmărit prin acest proiect de lege. Așa că eu încep cu ceea ce am urmărit noi, iar apoi cu ceea ce se discută suplimentar. Fiecare om acum a venit cu contribuția lui la acest subiect. Ceea ce am dorit noi este ca să fie interzisă orice tip de publicitate la băuturile alcoolice tari care au mai mult de 25 de grade de alcool. Deci, asta a fost intenția noastră. Această intenție, dacă vă uitați atent, noi de 2 ani de zile, din momentul venirii noastre la guvernare, am depus eforturi foarte clare de a descuraja cetățenii noștri să bea băuturi alcoolice tari și aceasta s-a manifestat în primul rând prin majorarea anuală a accizelor la băuturile tari, încă o dată repet, băuturile alcoolice tari, și prin diverse facilități pe care le-am oferit producătorilor de vin. Ori, urmărind în multe emisiuni cum producătorii de vin s-au alertat, ei de fapt sunt beneficiarii numărul unu acestei legi, deoarece noi suntem foarte îngrijorați de structura consumului băuturilor alcoolice în Republica Moldova. Moldova, dintr-o țară tradițională consumatoare de vin, s-a transformat într-o țară, din păcate, tradițională consumatoare de băuturi tari. Și această lege este încă un pas care va fi urmat de alt pas, de majorarea a accizelor la băuturi alcoolice tari, și aceasta vizează legea. Deci, strict descurajarea populației la consumul de băuturi tari și modificarea structurii consumului, în sensul că nu că am dorit ca populația să bea mult vin, dar am dorit ca populația să prefere vinul în locul băuturilor alcoolice tari.
Domnule Ioniță, Europa Liberă a discutat în ajun la acest subiect și cu deputatul democrat Valeriu Guma, cel care spune că a elaborat proiectul. Vă propun să audiem ce ne-a spus deputatul și mai apoi să revenim la discuție.
Era ideea ca să obținem în primul rând un mod de viață sănătos, să nu se consume mai ales tineretul cu băuturile setari și să susținem producția noastră autohtonă și tradițiile noastre moldovenești prin consumul de un vin calitativ. Asta este propunerea guvernului ca să vină și cu interzicerea publicității și la vinuri și la bere și la alte băuturi alcoolice. După mine, aș accepta berea, dar n-aș accepta vinurile. Probabil că noi să optăm pentru așa poziție. Eu n-am avut alt scop decât să promovez un mod sănătos de viață și politica statului trebuie să fie foarte bine argumentată și eu cred că ceea ce am propus eu este mai logic. Băuturile tare alcoolice tot ce este mai sus de 25 de grade. Vinurile și berea nu cad sub aceste prevederi. A venit guvernul cu propunerea, vom examina în Parlament și vom vedea în final la ce am ajunge.
Așadar, domnule Ioniță, din câte vedeți, autorul inițiativei crede la fel ca dumneavoastră că cel puțin în cazul vinului publicitatea și vânzările trebuie să rămână nerestricționate. Aveți vreo explicație de ce guvernul a inclus totuși acest tip de băutură considerat strategic pentru economia moldovenească? De ce a trebuit în general să alertăm producătorii de vinuri? Sau s-a procedat ca în acel cântec? Ne certăm ca să ne împăcăm, greșim ca să avem ce corecta?
Nu, dați-mi voie. Deci, guvernul vine cu propunere, deputatul are dreptate. Noi am discutat și în alianță foarte mult acest subiect. Și vreau să vă spun următorul lucru. Deci, avem un consens total în privința băuturilor cu ocitare. Toată lumea este de acord că trebuie ridicat accizul, trebuie interzisă publicitatea pentru a încuraja producătorul de vinuri sau producătorii de băuturile tradiționale ale Republicii Moldova. Și tot aici deputatul a spus și lucru acesta îl pot confirma și eu, avem discuții, am avut și în alianță și discutam foarte mult ce facem cu berea. Deci berea la noi este pe o linie, știți așa, ce facem, că foarte mult sunt îngrijorați de consum excesiv de bere care este în prezent în Republica Moldova, iarăși în detrimentul vinului. Iar unii, și lucrul acesta s-a reflectat și în aviz, consideră că în general ar trebui să avem o atitudine foarte dură față de toate băuturile alcoolice, dar pot să vă confirm încă o dată, din toate discuțiile care le-am avut pe parcursul al 2 ani de zile, s-a profilat o tendință foarte clară și lucrul acesta îl vedeți prin toate legile care le-am aprobat noi până în prezent. O descurajare totală a băuturilor tari, o poziție încă nu foarte clar în jurul berii, deci încă nu există o voce foarte puternică pro sau contra berii, orice caz sunt discuții aprinse în domeniul dat și o, să zicem așa, o atitudine bunăvoitoare. Inclusiv producătorii de vinuri își aduc aminte că în 2009 noi le-am anulat orice fel de restricții. După aceasta le-am anulat taxa aceasta care era de revitalizarea viticulturii. Deci dacă ei își aduc aminte, vor vedea că politica guvernului a fost foarte consecventă în ceea ce înseamnă producătorii de vinuri. Și eu cred că legiuitorul acum va avea o poziție foarte clară în domeniul băuturilor tari. Cred că vor fi discuții în privința berii și cu certitudine nu va fi niciun fel de discuție în privința vinului.
Deci e limpide. Vinificatorii pot să doarmă liniștiți?
Nu doar atâta. Ei trebuie să fie bucuroși deoarece acest proiect de lege este în favoarea lor. Deci este, știți, la noi se vorbește foarte mult de lobby, deci este un lobby pozitiv când toți legiuitorii încearcă să modifice într-așa fel structura consumului ca populația să se dezică de băuturile tari în favoarea vinului.
Domnule Ioniță, să discutăm un pic despre bere. De ce ar trebui să o delimităm ca și în cazul vinului? Nu este un produs tradițional sau strategic pentru economia moldovenească? Vă întreb pentru că, tocmai cum observați și dumneavoastră, se consideră că ea face concurență serioasă vinului atunci când vine vorba despre preferințele consumatorilor pe care autoritățile vor să educe să consume civilizat și fără pericole pentru sănătate.
Este adevărat, de ceea ce se discută foarte mult în jurul berii este că nu este un produs, zicem, tradițional moldovenesc și dacă veți vedea, totul este legat de stilul de publicitate care se face în jurul berii, că este o băutură care poți o consumi și pe drum când mergi și vă imaginați 40-50 de ani în urmă un moldovean mergând pe drum prin sat cu o sticlă de vin în gură și trăgând câte un gât de el. Deci asta era o... Nu știu dacă vă puteți imagina așa ceva. Acum, același lucru cu berea, care după grade de alcool este similar cu vinul, se consideră ceva normal. Deci, pur și simplu, cultura consumului vinului este cu mult mai restrictivă. Deci, asta se spune la masă, cu cineva, știți, nu trebuie să postezi foarte mult. În schimb, în societate s-a altoit, inclusiv prin publicitate, o cultură abuzivă a berii. Deci asta este toată îngrijorarea, cel puțin a deputatului atunci când am discutat. Dar încă o dată vreau să spun, la bere nu există o poziție foarte clar definită.
Dacă... E clar, da. Domnule Ioniță, vă întreb acum în calitate de economist, ce efecte economice, repet, economice, ar putea avea totuși un consum mai mic de vodcă și un consum sperat mai mare de vin? Bugetul ar putea fi afectat și dacă da, cum vă gândiți să compensați aceste pierderi?
Bugetul este afectat prin două părți. Pe de o parte, veniturile care le obținem la buget, și aici sunt considerabile, vorbim de, poate să ajungă și la 500 de milioane de lei suma totală, dar nu va fi pierderea mare când noi obținem din vinuri, dar vreau să vă spun altă parte, din cauza consumului de vin, pierderile estimative ale țării noastre sunt undeva, de băuturi alcoolice tari, din cauza că oamenii nu iese la muncă, din cauza că mor mai devreme, pierderile anuale se cifrează în jur de 10 miliarde de lei.
Deci mai multe pierderi decât...
Păi pierdem 10 miliarde și câștigăm în buget vreo 300-400, maxim 500 de milioane de lei. Deci cam asta este. Pierderile, efectele băuturii excesive, în special a băuturilor tari, se manifestă prin reducerea produsului intern brut, prin imobilizarea populației active, că de regulă sunt aceștia care în vârsta aptă de muncă, și prin traumii, decesuri și multe alte lucruri. Deci, estimativ, chiar într-o emisiune aducea să-mi calcule, sunt undeva în jur de 10 miliarde de lei.
Se consideră, domnule Ioniță, că guvernul, autoritățile, mai puțin ar trebui să intervină în tot ce se numește piață liberă. Până la urmă, pot fi considerate acest tip de decizii amestec în regulile piaței
libere? Nu vorbim de piața pânii, vorbim despre o piață cu efecte colaterale, deoarece atunci când omul mănâncă prea mult înghețată, suferă doar el și are probleme în condițiile consumului de băuturi sau cu armele, cum ar fi, statul în toată lumea interzice. Să vă dau țările nordice, acolo în general politica este foarte dură, din simplu motiv că consumatorul de băuturi tare, în mod special, el nu se afectează doar viața lui personală, afectează viața celor din jur și un șofer beat la volan nu este un pericol pentru el, dar este un pericol pentru toți cei ce înconjoară. De aceea statul intervine acolo unde acțiunea unui om se răsfrânge asupra vieții, sănătății altor persoane. De aceea în toată lumea, în sectoare, cum ar fi băuturile, jocurile de noroc, armele care au un efect asupra întregii societăți sau o părți a societății, statul intervine.
Îmi cer scuze, se mai consideră, domnule Ioniță, că măsurile prohibitive au de cele mai deseori efect invers. Nu credeți că și în acest caz ar putea să fie așa? Adică, odată interzisă publicitatea în cazul tăriei, consumul ar putea să crească?
Nu, deci cu publicitatea categoric nu vă pot da exemplu în Polonia când a fost interzis publicitatea la medicamente, ca să vă spun, sunt unele țări așa, la vinuri nu am date, consumul de orice de medicamente este excesiv la populație, a scăzut cu 14%. Deci nu interzicerea vânzării, cum sunt în țările nordice, dar interzicerea publicității. Ori băuturi alcoolice tari nu sunt un medicament pe care trebuie să-i faci publicitate de dimineață pe în seară. Cel care al consumă oricum îl va găsi la magazin. Nu trebuie încurajat. Publicitatea are ca scop fidelizarea clientului și identificarea clienților noi.
Domnule Ioniță, e limpede. Vă mulțumesc pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, am discutat astăzi cu Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Din sumarul părții a doua, soluții pentru alianță în problema alegerii președintelui și ce efect ar putea avea vizita la Chișinău a Patriarhului Kiril, ambele într-o scurtă revistă a presei de astăzi. Acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Mircea Țicudean.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Viaceslav Ioniță, a declarat că așa-numita inițiativă anti-alcool, avizată pozitiv de guvern, va trebui să fie îndreptată împotriva consumului de băuturi tari, nu de vin. Nu că am dorit ca populația să bea foarte mult vin, dar am dorit să prefere vinul băuturilor tari, a spus Ioniță într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere. Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor spune că buletinele de identitate vor fi eliberate de anul viitor fără fișa de însoțire, iar domiciliul deținătorului va fi înscris pe partea din spate a buletinului. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de Sergiu Răileanu, directorul întreprinderii Registru, care eliberează buletinele. Din Libia se relatează că aseară târziu a fost ucis comandantul militar al rebelilor care luptă împotriva trupelor lui Muammar Gaddafi. Moartea lui Abdel Fattah Younes și a doi consilieri de-ai lui a fost anunțată la o conferință de presă la Benghazi, centrul forțelor rebele din estul Libiei. Un tribunal din Tunisia i-a condamnat în contumacie pe fostul președinte al țării, Zin al-Abidin Ben Ali, și pe ginerile lui la câte 16 ani de închisoare pentru corupție. Fiica fostului președinte, Nisrin, a fost și ea condamnată la 8 ani de închisoare. După începerea protestelor din Tunisia, Ben Ali și familia lui au fugit în Arabia Saudită, unde trăiesc și acum. În Statele Unite, Biroul Federal de Investigații FBI a spus că a arestat un militar musulman absent de la post de câteva săptămâni și că a depistat materiale pentru confecționarea bombelor în camera sa de motel lângă Fort Hood. Fort Hood este baza unde în 2009 au fost mitraliați 13 oameni într-un incident pus pe seama unui psiholog militar. Și șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a avertizat Statele Unite că dacă nu rezolvă curând problema plafonului datoriilor statului, dolarul și-ar putea pierde poziția de principală valută internațională și-ar putea scădea în valoare față de alte monede. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile dimineții pe scurt. Este ora 7:22. Paul Hodorogea a făcut un tur de orizont al presei de astăzi și ne spune ce i-a atras atenția.
Din Jurnal de Chișinău aflați cum politicienii moldoveni și-au câștigat primii bani. Spre exemplu, primul președinte, Mircea Snegur, a câștigat primele copeici din vânzarea peștelui. Petru Lucinski, în schimb, se ducea cu vacile la păscut, având în traistă un șip cu lapte și un călcâi de pâine. Fostul președinte Voronin a lucrat la început ajutor de tractorist, ca mai apoi să fie promovat în funcție de tractorist adevărat. Din ziar aflați cum s-au descurcat și politicienii din Alianța pentru Integrare Europeană. Nicolae Negru propune soluții pentru Alianță. Mai întâi trebuie să adreseze deschis comuniștilor propunerea să voteze candidatul Alianței la funcția de președinte. Fiindcă va fi un răspuns negativ, propuneri similare trebuie făcute fiecărui deputat comunist în parte. Și abia la al treilea pas se va ajunge la soluția de identificare de către partidele parlamentare a unei candidaturi de consens. În altă ordine de idei, Nicolae Negru scrie că Marian Lupu trebuie să se împace cu faptul că nu are nicio șansă să devină președinte. Tot în Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu scrie că voiajul Patriarhului Rusiei urmărește obiective politice de natură expansionistă. De aceea, prezența sa la Chișinău riscă să învrăjbească spiritele și așa dezbinate din cadrul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Constantin Tănase, în timpul, se întreabă și totodată întreabă și guvernanții de ce rușii din Moldova nu vorbesc românește, iar dacă nu sunt motivați, de ce nu sunt motivați? Tot acolo, George Damian continuă pe aceeași temă și răspunde la controversata întrebare. Care limbă a apărut întâi, moldovenească sau română? Moldovenizatorii pretind că scot la iveală un adevăr, acela că limba română apare ca denumire în secolul al XIX-lea. În România nimeni nu se teme de acest adevăr. O altă parte a adevărului mai este că prima limbă documentată este limba valahă. Iar din adevărul aflați, printre altele, că 3 din cele 4 componente ale kvasului care se vinde pe străzile din Chișinău au potențial cancerigen. Doar apa este naturală. Într-un editorial despre odioasele crime comise de un, citez, descreierat din Norvegia, autorul scrie că monstrul nu este un chip emblematic care vrea să sugereze revolta omului alb împotriva invaziei musulmane sau multiculturale, ci este un ratat incapabil să țină pasul cu exigențele lumii moderne.
A fost revista presei de Paul Hodorogea.
Ah! Видим мы вот так, увлечение остаться очередной.
Свисты белой политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Да это и бона, ничего проблемы. Да, гайска помесерчинтой.
Реалитата ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Revin la un subiect oarecum atemporal, ofensiva împotriva spațiilor verzi din municipiul Chișinău. Ofensiva asta, se știe bine, a început încă în zorii tranziției, iar sfârșitul ei pare improbabil, și asta pentru că mulți dintre noi moldoveni jinduiesc să înalțe în parcuri castele faraonice, marketuri, oficii, buticuri, hăcuind copacii și tufarii. În 2010, într-un parc din sectorul Rășcani al capitalei, a început războiul crâncen dintre constructorii unei spălătorii și locatarii blocurilor apropiate. Zic război pentru că am văzut cum constructorii și locatarii se îmbrânceau, se loveau, se bălăcăreau într-un mod incredibil. După acest incident, construcția spălătoriei din parc s-a oprit. Au trecut 8 luni de atunci și iată, de unăs locatarii îngrijorați informează mass media că munca pe șantierul din parc a reînceput. Am înțeles că locatarii vor să organizeze un meeting de protest, că sunt supărați pe edil și că par destul de hotărâți. Aici simt nevoie să spun următoarele. Lupta oamenilor aceia cu spălătoria din coasta parcului va fi foarte grea. Asta dacă ei nu vor renunța și nu se vor resemna. Le va fi așadar extrem de dificil să oprească înălțarea spălătoriei. E o misiune aproape imposibilă dacă luăm în considerare specificul tranziției moldovenești. E puțin probabil să-i ajute edilii. Păi nu edilii au autorizat această construcție. E puțin probabil să-i ajute presa, chiar dacă aceasta va vorbi despre drama lor. Presa autohtonă nu are forța cele occidentale. Îi poate ajuta doar propria lor tenacitate, propria lor încăpățânare. Dacă vor fi puternici, rezistenți, dacă vor lupta pe bune, dacă vor da dovadă de un curaj fantastic, au o mică șansă. Altminteri, cauza lor e pierdută și spălătoria va fi terminată cu brio. Prin urmare, nimeni nu-i poate ajuta pe locatarii aceia. Numai ei înșiși se pot ajuta. Zic asta pentru că nu-mi imaginez ca tot orașul să-i sprijine cu mic cu mare. În definitiv, asta e viața. Ea e dură, mai ales în Moldova recentă. Sunt momente decisive în viață când ești singur în fața vicisitudinilor, când trebuie tu să-ți asumi toate riscurile. Locatarii aceia sunt ca ultimul mohican.
S-a întâmplat că în câteva zeci de ani China și India au devenit mari puteri. Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, ne spune dacă mormanele de cărți la această temă dezvăluie vreun secret.
Toată lumea învățată știe ceva despre China. Nici India nu e mai ferită de a toate cunoscători. În ultimii 10-15 ani, vechea bibliotecă pe teme chineze și indiene a fost dată la o parte de un val de cărți scrise și tipărită săptămânal, care vin să explice tot despre succesul, secretele, amenințările sau lipsa de amenințări, supremația sau prăbușirea la fel de inevitabilă a Chinei și Indiei. În majoritatea acestei cărți, care apar și dispar înlocuite de următoarea carte, sunt un efect și nu o cercetare, căci India și China fac o impresie enormă. Asta pentru că au acoperit orizontul exact în momentul în care Occidentul s-a făcut mai mic și pare mai puțin palpitant. Reacția atâtor jurnaliști, comentatori, economiști și politicieni e normală, dar e o reacție și atât. Ea nu trebuie confundată cu istoria și, în general, cu cercetarea serioasă. Marea majoritate a acestor cărți spun, de fapt, în feluri diferite, unul și același lucru. Ce știm despre China știm, ce nu știm, nu știm. Teoriile complicate și previziunile de ultimă oră nu trebuie luate prea în serios. Asta pentru că știm tot și nu trebuie să căutăm, de fapt, secrete. E foarte clar. Atât China cât și India au schimbat macazul, au dat mână liberă producției și comerțului și au devenit astfel în 20 ceva de ani mari puteri. Pe de altă parte, foarte puțini din autorii de astăzi știu cu adevărat ceva profund despre China și India, despre mentalitatea și reacțiile acestor societăți în fața încercărilor viitoare. Așadar, judecata și bunul simț sunt încă utile. Muntele de cărți recente despre mersul lumii sub conducere chineză sau în alianță cu India nu explică mare lucru, deși asta nu înseamnă că viitorul va fi ce ne imaginăm astăzi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Suntem pe finalul emisiunii Moldova la Ro 7. Mâine, Valentina Ursu discută la sfârșit de săptămână cu invitație ei ministrul Justiției Oleg Efrim și directorul Transparency International Moldova Lilia Carasciuc despre nivelul corupției și noua strategie de combatere a ei. Iar duminică, Vasile Botnaru vă dă o nouă întâlnire la Europa Liberă în emisiunea sa Punct și de la capăt. Sunt Liliana Bărbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.